Přečteme si z knihy soudců o jednom soudci, je tam o něm poměrně málo textu, jmenuje se Otoniel, podle překladu, a je to zapsáno v knize soudců ve 3. kapitole prvních 11 veršů. Ještě přečtu předchozí verš. Hospodin tam proto tyto pronárody nechal a nevyhnal je hned, ani je nevydal do Jozuových rukou. Teď to máme tady dál. Tyto pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kenán, aby je izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat. Ti totiž, kteří předtím boj vůbec nepoznali. Ponechal 5 pelištejských knížat a všechny Kenánce, i Sidoňany a Chivejce, kteří pobývali libanonské pohoří, od holy Bál Hermónu až po cestu k Hamátu. Ti zůstali, aby byl skrze ně Izrael zkoušen, aby se ukázalo, budou-li poslouchat Hospodinovi příkazy, které přikázal jejich otcům skrze Mojžíše. Izraelci tedy sídlili uprostřed Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců, brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Zapomněli na svého Boha, Hospodina, a sloužili Bálům a Ašerám. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej na pospas Kúšanovi Rišátajimskému, králi aramejského dvojříčí. Izraelci otročili Kúšanovi Rišatajimskému 8 let. I upěli Izraelci k Hospodinu a Hospodin jim povolal vysvoboditele, aby je vysvobodil. Od Níjela, syna Kenazova, mladšího bratra Kálebova. Na něm spočinul duch Hospodinův a on se ujal soudu nad Izraelem. Vytrhl do boje a Hospodin mu vydal do rukou aramejského krále Kúšana Rišátajimského. Na Kúšana Rišátajimského mocně dolehla jeho ruka a země pak žila v míru po 40 let, dokud Otniel, syn Kenazův, nezemřel. Tak to je text z Bible z dávné historie izraelského národa. Pro nás izraelský národ není jenom poučka historie, není jenom něco, co bychom tak nějak měli, abychom si na tom třeba připomněli něco z minulosti. Víte, že se říká, že historie je učitelkou života. Ale pro nás je Izrael ještě symbolický název. Je to boží lid. Izrael je lid patřící Hospodinu. A jestliže my jsme uvěřili, poznali nějak, prožili, že patříme Hospodinu Bohu, že on je náš stvořitel, že se nějak nás dotýká, jestliže jsme prožili, že je v našem životě přítomen, jestliže jsme jej možná i nazvali svým otcem nebeským a jeho syna svým spasitelem, zachráncem a jeho ducha svým průvodcem a zmocnitelem, potom boží lid je pro nás lid, který patří Hospodinu jako zvláštní vlastnictví a možná i někdo z nás patří. patří do tohoto lidu. Je součástí Božího vlastnictví, možná všichni, možná jenom někdo. Každopádně ten, kdo je zvláštní Boží vlastnictví, tak zná Hospodina jménem. Tím zvláštním jménem jsem, který jsem, i když ho možná neumí vyslovit, ale má ho v srdci zapsané Duchem Božím. A tak tedy Izrael, Boží lid, je pro nás něco ještě víc, než jenom národ z historie. A tak osudy tohoto lidu, osudy tohoto Božího vlastnictví mohou být i našimi osudy a i my můžeme z nich rozumět tím vnitřním pochopením, vnitřním zrakem tomu všemu, co se tehdy dálo. Soudci. Úkol lidí, nazvaných v Bibli soudci, bývá špatně chápán. Protože u nás slovo soudce se používá pro činnost právní. Ale ti izraelští soudci, třeba Ehud, nebo soudkyně Debora, nebo Barák, Gedeon, Jefte, Samson, ti všichni se počítají mezi hrdiny Izraele, ne mezi právníky. Také rozsuzovali pře, ale to nebylo to hlavní. Pán Bůh si je neobyčejným způsobem použil, to starozákonní slovo šofet ukazuje spíše na vůdcovské úkoly, které tito lidé měli. Boží lid, zvláštní Boží vlastnictví, mělo soudce, mělo vůdce, mělo lidi, kteří byli zvláštním způsobem pověřeni nějakým úkolům. Máme i my soudce, máme vůdce, máme lidi, kteří osvědčili nějaké Boží poslání, povolání, ti, kteří nás povedou. Jsou označováni také jako zachránci a můžeme je chápat v širším slova smyslu jako Kristovi předchůdce. Ta doba byla dlouhá poměrně, kdy tito soudci, ale ne tak nějak kontinuálně, ale vždycky, když byl nějaký průšvih. Vždycky, když bylo období třeba útisku, tak si Bůh povolal nějakého soudce. A bylo to poměrně dlouhé období, kdy ne kontinuálně, ale tu a tam tito lidé vystoupili a udělali to, co měli. 390 let. Tak si tak nějak to srovnejme, co všechno se během 400 let změnilo třeba u nás, že to my ani nepamatujeme, jenom se to učíme a víme, že toho bylo poměrně hodně. Tak podívejme se na tyto lidi. Mnoho lidí není vedoucími, a to proto, že nějak nemohou třeba vidět Pána, nebo nevěří, že by je mohl použít víc. A nebo není období, kdy je potřeba soudců. To je také často. To si ale srovnejme v hlavě, jestli je období, kdy je potřeba soudců dnes. Já nevím. Myslíme si, jestli, že ne. Jsme ovlivněni některými názory, jakože já třeba jsem ovlivněn na jednou písničku od Jendy Nedvěda o tom Patrikovi, o tom patronu, který ho už není potřeba dneska. Taková balada irská, krásná, hezky, česky, učištěná. A on tam zpívá, jak v těch obdobích moru se objevil, potom zase v období hladu, potom v období války. A pak tam ta poslední sloka je o tom, že dneska je období pohody, a že už on se jen usmívá. Jak je to legenda o svatém Patrikovi, nechci to tady rozebírat, ale já nevím, opravdu není potřeba soudce dnes? No, to záleží, jak definujeme nepřítele. To záleží na tom, kdo je Kúšan Ríša tajemský. A jestli je Kúšan Ríša tajemský, jestli máme nějaké mouřeniny bojhanebné, tak se totiž překládá slovo Kúšan Ríša tajemský. Mouřenin dvojhanebný. No. Je to posměšný název, Izraelci mu dali tento název, on se chudák tak asi nemenoval, maminka ho nepojmenoval, mouřením dvojhanebný, ale tak se nám tady do Bible dostalo jméno Kušan Hrišabenský. Tak já nevím, máme nějaké mouřeniny dvojhanebné? Ještě ne, za chvíli sem přijdou s tou černou vlajkou. No, nevím, možná to až tak nebude. A možná to ani nebude ten nepřítel s tím kalašníkovem, který střílí, když nepřečtete správně súru z Koránu, tak vás zastřelí. Možná to takový ani není. Možná je. Možná jsou to teďka i jiní kušani, ryšatajímští, mouřeniny dvojhanební. A možná jsou to ti skrytí nepřátelé, kteří nás vnitřně otročí, zotročují, deptají a my jim rádi otročíme a rádi se jim dáváme na pospas. Rádi, protože jsou nám i milí, přátelští a přitom nás vnitřně devastují. Je potřeba rozpoznání. Víte, ten izraelský lid boží vlastnictví ne vždycky tak jednoduše vědělo, že je otrok. Prostě se smířilo s daným stavem věcí často a tak nějak otročili těm různým kůšanům a odváděli jim ty svoje přebytky, ale téměř všechnu úrodu a sami potom žili jenom z málo toho. A tak se nějak vyrovnali s tou situací a nechtěli třeba ani jít do boje proti někoho, má cenu, jsou silnější. Tak já jsem přesvědčen a nechci je dneska jmenovat, vy to ode mě znáte. Mnohokrát jsem je tady jmenoval ty, kteří nás dneska zotročují. A to nejsou lidé, to jsou síly, moci zla, mocnosti zla, které ovládají tento věk tmy. Nechci je dnes jmenovat, ale chci říct, že tu jsou. A že jim otročíme a vůbec nic neděláme proti tomu, aby padli. První soudce, který vysvobodil Izraele, se jmenoval Otniel. Byl to obyčejný chlap, žádný obr, žádný zázračný činitel a přece měl něco, co spoustě lidem chybí. I tehdy chybilo. A sice, že byl věrný v malé. O jeho odvážných skutcích se dočítáme ještě dřív, než se stal soudcem. To bylo za doby Josua, kdy Káleb, jeho strýc, prohlásil tehdy, kdo porazí Kirjat Sefer, to je město, a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu. Dobil jej Otniel, syn Knazův, Kálebův bratr, a Káleb mu tedy dal svou dceru Aksu za manželku. Tak si možná řekneme, že to nebyla maličkost. Sice nevíme, jak velký byl Kirjat Sefer, to město, ale víte, pro nás kancelářské myši takový boj s Kirjat Sefer opravdu není maličkost, ale pro tehdejší celoživotní válečníky takový Kirjat Sefer to byla maličkost. Tak jako pro nás dnes třeba je maličkost převést peníze z účtu na účet. I když v té bitvě mohli padnout, ano, i my můžeme peníze poslat špatně, že jo, padnout, když pošle hodně peněz špatně. Ale tehdy to nebyla jakoby nějaká velmi, velmi složitá a náročná věc. A Otniel prokázal svoji věrnost v mále, dostal dceru Kálebovu za svou manželku a Káleba měl od té doby za svého tchána. Tak ho Bůh povýšil a nyní ho povolal proti Kůšanovi Ryšatajimskému. A to už nebyla maličkost. Tento princip potvrzuje i Pán Ježíš, jak to napsal Lukáš, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. A kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý také ve velké. To druhé, Otniel měl vedle sebe živý příklad. To je pro člověka veliká výhoda. Měl Káleba, zbožného a odvážného příbuzného. Chci říct, že i v našem životě velký dopad mají starší bratři a sestry na své mladší sourozence, stejně tak rodiče, strýcové a tety. Káleb kdysi spolu s Jozuem byli jediní ze 12 zvědů, kteří nevzali svému lidu víru v obsazení země. Žel tehdy byli překřičeni 10 skeptiky a negativisty, takže je celé společenství chtělo ukamenovat. Přesto Jozue a Káleb zůstali odvážní a Hospodin se jich zastal. Nejenom, že je neukamenovali, ale přežili ještě navíc všechny ostatní jako jediní z generace skeptiků, přešli Jordán a spolu s novou generací nových měchů a nového vína vstoupili do té nové reality, nové země. Tak tohodle člověka měl vedle sebe. Potřebujeme vzory. Potřebujeme hrdiny víry, naděje, pravdy a lásky. Otniel byl ochotný riskovat. Od věrnosti v mále byl povolán k většímu úkolu. A příběhy, které Káleb svému zeťákovi vyprávěl, se staly ideály, vizemi a snahami i pro Otniele. A tak se z Otniele stal člověk odvahy, inovace a tvořivosti. Nespokojil se s tím, že bude sedět a čekat, až mu někdo řekne, co má dělat. Vstoupil do mezery, kterou nikdo nechtěl vyplnit. Ukázal, že je ochotný riskovat i svá vlastní selhání. Čteme o něm. Spočinul na něm duch Hospodinův a on se ujal soudu nad Izraelem a vytrhl do boje. Ono to vypadá tak, jako že duch Hospodinův tak jako tu a tam na někoho sedne a ten potom najednou probere a má obrovský svaly a obrovskou sílu a strašně dlouhý meč a všechny přemůže. Takhle to ale není. Víte, Pán Bůh nezná silu a nezmerno mocňuje člověka. On říká, půjdeš, jdi, ale v podstatě je to na nás, jestli řekneme, ano, pane, půjdu. Stejně tak Otniel. Řekl, ano, půjdu a duch Hospodinův na něm spočinu. Je to dvojí. Vyžaduje se náš souhlas, naše odvaha, naše ano. A pak se vyžaduje duch Boží. Jedno bez druhého nejde. Duch svatý nesedne na člověka, který řekne, ne, já nepůjdu. Já mám svoje plány, svoje zájmy. Nějaký Tušan Ryša tajemský mě nezajímá. Na toho nesedne. No a nesedne, upřímně řečeno, ani na ty samozvance hrdiny, kteří řeknou, já půjdu a vítězem vyhraju. Tak duchu, kde si sedni a jdem na to. Na ty taky nesedne. Je to prostě obojí, jedno z druhý. Otniel překonal své obavy tím, že důvěřoval Pánu. Věřil, že Bůh má možnost zdar v oblastech, které pro něj byly dosud nezmapovaným územím. Že mu dá zdar tam, kde ještě nebyl. A to mi tak připomíná, že je těžké i pro nás jít někam, kde jsem ještě nebyl. Že je těžké i pro mě bojovat boj, který jsem ještě nebojoval. Že je těžké dát v sázku svou budoucnost. Ale vždycky mě oslovuje, nevím, kdo to napsal, ale líbí se mně to. Člověče, pokus se udělat pro Boha věc tak velikou, že kdyby v té věci Bůh nebyl, tak se neuskuteční. Taky neuděláš, tak to nepůjde. Pokus se udělat pro Boha věc tak velikou, že kdyby v ní Bůh nebyl, tak se to prostě nestane. Tady se dostáváme, bratři a sestry, od věrnosti v mále k velkým věcem. My totiž často zapomínáme, že a zůstáváme jen u té věrnosti v mále a zdůrazňujeme, ale to je chyba. Věrnost v mále Pán Ježíš zdůrazňuje proto, že mu jde o svěřený úkol daleko větší. A na to často zapomínáme, že ta slova, kdo je věrný v mále, tak není, nepokračují, dostane to málo a zůstane v tom málo. Protože je v tom věrný, tak bude mít pořád to málo. To tak není. Napsáno, kdo je věrný v mále, tak bude věrný i v mnoha. Tak dostane i jiné pověření. Jeho slova neobjevují drobné úkoly a neříkají, že jsme tu proto, abychom se věnovali malým věcem. Jeho slova jsou zaměřena na velké věci. Ale předpoklad pro ně je být věrný malé. Jenomže my jsme z toho, a já to vidím, udělali takovou nauku o malosti. Ale není to, bratře a sestry, skromnost, co lidi v dnešní době vede k tomu, že nechtějí být vedoucími, nechtějí se postavit do mezery, nechtějí vzít do rukou otěže. No, tak jak kde, že na politickém poli třeba ano, možná zaměstnání na poli kariéry taky ano, ale tak nějak v církvi to pořád dokola vidím, už těch 14 let, co jsem tady, že nechuť angažovat se. Ale zvláštní je, že přitom všichni nebo většina usilují být těmi, co do toho těm vedoucím kecají. To jo. Ale vstoupit do úkolu vedoucího to ne. Zase neodsuzuju. Možná to je pohodlnost, lenost a nechuť angažovat se, ale také je tu určitě přemíra únavy. Ano. Je tu nedostatek času. Ano. Je tu vyčerpanost psychických sil a tak. A je tu taky strach, že se znemožní člověk, že akce nevyjde, že boj prohraje. Proto tedy dnes jsem vybral Otniel. Proto mluvím o Otnielovi. Jedna z vlastností vedoucího je, že se nebojí riskovat. A nebojí se riskovat proto, že důvěřuje Bohu. Otniel se odmítl přidat k pochybovačným kritikům, kteří zesměšňovali jeho schopnosti jako vedoucího. A tak na něm spočinul duch Hospodinu. Vytrhl do boje a Hospodin mu vydal do rukou aramejského krále Kúšana Rišatajmského. Každý vedoucí bude mít vždycky mnoho skeptiků a opovrhovatelů, kteří pochybují o jeho schopnosti dělat určitou věc. Vždycky bude mít problémy sehnat spolupracovníky a spolubojovníky. Vždycky bude mít problémy s tím, kdo to bude bojkotovat. Ale jméno Otniel znamená, moje síla je Bůh. A jenom tehdy, když jsme ochotni odevzdat naše životy do Boží péče, tak jsme schopni vidět celou velikost Božích zaslíbení. Závěrem. Efeským 6.12 nám říká, my nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Proto jsem říkal, že pod Kúšanem Rišatajmským si musíme představit ty mocnosti, které ovládají tento věk a které jsou nepřátelské. Efeským 6.12 říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Znáte mě a víte, že stejně aspoň jednu pojmenuju, tak jednu za všechny. Mouření dvojhanebný. Stále rostoucí prosperita, to je mouření dvojhanebný. A ta naše potřeba se jí vyrovnat, mít pořád, prosperovat pořád, aby to šlo takhle ten graf nahoru. Ani nevím, kdo to kdy nastartoval a nevím proč. Je to tak nutné k životu, k existenci společnosti. Mouření dvojhanebný. No, ale ono jich je mnohem víc. Závěr. Chceme-li být užiteční pro Pána Boha, je třeba věřit, že On má řešení, které my nemáme. A vždycky větší zdroje i možnosti, kterými se dají naplnit Jeho záměry s námi. A tak tedy úplně stručně, jak mohu být použitelný pro Boha. Buď věrný v malém, buď ochotný riskovat a důvěřuj Bohu. Amen.